i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke ustanove Klio. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Kako vaš kolega Vladislav Bajac po završenom sajmu kaže da je u izdavaštvu ključno opstati i održati kriterijume u objavljivanju knjiga. Kako vi u tome uspevate pune tri decenije?
Ovo je 33. godina i kada se šalimo ili kada sebi pridajemo neku važnost koju možda i nemamo, a to je da kažemo da su to Hristove iskušeničke godine, onda dolazimo zapravo do različitih pitanja upravo na taj način kako je i Vladislav Bajac označio. Možda to izgleda kao nešto što je notorno, što je svima blisko, da je potrebno opstati i da je potrebno zadržati kriterijume, ali verovatno da su to i dve najvažnije stvari. I čini mi se da smo mi svoju misiju, ako se to može tako nazvati, ispunili time što smo ono što smo sebi zadali do posljednjeg časa ovoga u kome sad razgovaramo, da smo ostali odgovorni, da smo zadatak koji smo sebi postavili na početku u potpunosti opravdali, ispunili i izvršili. A što to praktično znači? Znači da je naša izdavačka odgovornost pre svega usmerena na izbor. Šta je ono što je ne poželjno, nego ono što je za čitaoce važno, ono što ih u socijalnom smislu uzdiže, ono što je društveno poželjno. Mi sebe vrlo često označavamo kao društveno angažovanog izdavača i naša misija je bila određena od samog početka da objavljujemo onu vrstu literature koja je bliska nezavisnom učenju i stvaranju intelektualne sredine i povezanosti među onima koji raspolažu novim znanjima, koja ohrabruju različite procese u društvu, koji donose ne više po kvantitetu, dakle demokratije, ne onoga što se često ističe u prvi plan kao sloboda, a da to sloboda nije, već upravo da donesemo različite pristupe, različita nova znanja iz oblasti koje su sadržane u našim edicijama, ne bi li to podstaklo pre svega mlade ljude, ali ne samo njih, da svoja znanja proširuju, da zablude razveju i udalje od sebe, da dođu u poziciju slobodnih građana, slobodnih ljudi koji donose odluke o sebi, a ne da sebe dovedu u poziciju objekata kojim neko drugi raspolaže.
Znači, ono što bi se podrazumevalo kao najnormalnije, a to je trajnost i kvalitet u izdanjima, u selekciji knjiga, kod nas se svakodnevno dovodi u pitanje.
Ne dovodi se samo to, prosto ambijent u kome živimo je onaj ko ide, da tako kažem, bržim i kraćim putem i to nije ništa novo u istoriji, samo smo mi novi. To su principi ili obrasci ponašanja koja, pod znacima navoda, krase svako društvo i sva prethodna društva organizovana, možemo da kažemo, na taj način da dolaze u poziciju da mogu da pravdaju svoje postupke onim, to je ljudski. Ljudski je grešiti, ljudski je praviti tu vrstu grešaka, međutim, nas više zanimaju one greške koje su eksperimenti i pravo da se pogreši zato što se uči i želi da se popravi. Najgore su one greške istorijske ili ove individualne koje mi svakodnevno činimo, koje nisu našle opravdanje ili nisu pronašle savest i odgovornost onoga koje je počinilac greške, koji tu grešku ne pravda, nego je popravda. Jer greške nema ako je greška ispravljena. Zato znanje i postoji, jer znanje počiva na čitavom nizu pogrešaka i eksperimenata koji su opravdani sve do onog časa dok čovjek ima ambiciju da popravi. Nama je problem u društvu u kome jesmo, što greške ne samo što se ne popravljaju, nego se tim greškama oni koji ih počine i diče. Šta više, sve smo češće u situaciji da se susrećemo sa ljudima koji su ponosni na to što su učinili, a da je to društveno neprihvatljivo. I stoga je i važno da imamo neku vrstu instrumenta koji imaju taj kapacitet društvenog korektiva. Mi se vezujemo za knjige, ali nisu samo knjige one koje pomažu u tom društvenom procesu. Ima mnogo onih koji su možda podstaknuti knjigama i znanjima koje dolaze, već razgovor, već upućivanje ljudi kroz jednu vrstu nezavisne razmene znanja, koja ne mora biti samo formalna. Najčešće i ono što je najozbiljnija društvena pedagogija jeste ona koja proizlazi iz medijske sfere, iz sfere javnosti u kojima ljudi učestvuju. Učestvujemo svi mi. Ako se budemo prilagođavali obrascima ponašanja koja su antidruštvena, koja čine zlo, koja podstiču zlo, koja podstiču primitivizam sa kojim se mi svakodnevno susrećemo, to je jedna vrsta antiintelektualnog procesa, a to je društveno razgrađivanje. To društveno razgrađivanje može biti podsticano sa strane na različite načine. Ima onih koji imaju interesa u tome i mi zapravo znanjima kojima raspolažemo o tome možemo i da se suprotstavimo i da iznad toga budemo.
E, a kad ste bili savjetnik ministra za kulturu i umetnički direktor sajma, koliko se sećam, pune 4 godine, možete li uporediti to vreme sa ovim danas? Pogotovo što će se sajam izmestiti izgleda u Surčin.
Pa da pođemo od ovoga na posledku, dakle izmeštenje sajma. Izmeštenje sajma je predviđeno, ali nije učinjeno. Da je u tom smislu mi sada sve što bismo govorili, govorili bismo sa jednom dozom projekcije ili zamke u koju ulazimo sa tom projekcijom i predviđanja koja možda i neće biti ostvarena. Uostalo, kao i mnoge druge stvari, postoji rešenost nekoga da to učini i postoji naša rešenost da to sprečimo. Od odmeravanja tih snaga zavisi i rešenje. Aktuelna vlast ima pravo, zapravo, jer to pravo je ostvarila na izborima, da rešava određene probleme na način na koji smatra da je potrebno. Naš građanski zadatak jeste da damo argumente da se tako nešto ne čini. Kada je reč o sajmu, izmeštenju sajma u Surčin, ja mogu da kažem sledeće, da je to nešto u čemu ja možda vidim i neke dobre stvari. Zato što je to razvoj grada, unapređenje sistema, neke mreže, promena pozicije sa stanovišta onog ko želi da izmesti na lokaciju koja više odgovara onome što je sajamska izložba, ne samo knjiga, nego i svega drugog što se na sajmu nalazi. Ja to pozdravljam, ja nemam ništa protiv da se grad širi, da se unapređuje aktivnost.
I ta saobraćajna infrastruktura,
sve, naravno. Sve to neka stoji. Međutim, nešto tu ipak postoji što me malo uzbuđuje u lošem smislu te reči, što ja ne prepoznajem baš dobre namere i voleo bih da budem kao građanin ubeđen da su to istinski dobre namere, da je reč o razvoju grada i gradske strukture. Ja bih ipak, ako je reč o sajmu knjiga, voleo da se sajam knjiga zadrži na mestu na kome jeste, a da druge aktivnosti budu izmeštene na to drugo mesto o kome se govori. Ne verujem da sajam knjiga može da bude obdržan i održan na tom mestu u Surčinu. Surčin, nažalost, ima imidž mesta u kome je rođen surčinski klan, dakle jedno kriminalno gnezdo. Ja ne bih voleo da se identifikuju knjige sa tim kriminalnim gnezdom, ne bih voleo da budemo na tom mestu, iako bih vrlo rado voleo da se imidž Surčina menja, ali neka se menja na drugi način. Mi ćemo učiniti sve sa svoje građanske strane da se, ako do toga dođe, promeni na drugi način, ali svakako ne bih voleo niti želeo, a znam i od kolega da niko od nas ne bi išao tamo na sajam knjiga i to je sasvim izvesno.
Vi ste, uzgled budi rečeno, i na čelu udruženja samostalnih ili nezavisnih profesor, profesionalnih je. Izdavača Srbije.
Je. Dakle, mi kao udruženje cenimo svoju profesiju, to nam i u ostalom stoji u imenu. Mi se zalažemo za razvoj i unapređenje naše profesije, a ne za kriminalizaciju. S Stoga nam je vrlo bitno da do ovoga ne dođe i mi ćemo se naravno na svoj način zalagati da ostanemo ovde gde je sajam sada. A što se tiče svih ostalih napora drugih, mi ćemo ih podržavati da i sam sajam bude zaštićen kao kompleks građevinski i arhitektonski, zato što smatramo da je to kulturna baština koju ne treba dirati. Ne može se odgovarati uvek kada je reč o tajkunizaciji, ne može se uvek odgovarati čitanjem i prihvatanjem svega onoga što ljudi koji nikada knjigu nisu držali u ruci, koji ne znaju šta ona znači, da nam donose odluke o tome kako ćemo živeti danas i sutra. Stoga mi moramo da odmerimo snage i da razgovaramo argumentima. Kad kažem odmerimo snage, ja ne mislim da se bijemo, nego govorim upravo o argumentaciji jednih i drugih, ali ta argumentacija treba da bude organizovana na način koji je primeren. Ako se ućutkuju oni koji imaju stručne argumente, a iznose se agresivno oni koji prete silom, onda mi nismo u zdravom društvu koje želi sebi dobro. Mi smo u bolesnom društvu, a za bolesno društvo, kao što znamo, u istoriji ima leka.
A iz mnoštva sajemskih nagrada, jeste li nekoga izdvojili?
Ove godine?
Jeste.
Meni je problem ovogodišnji izbor različitih nagrada, zato što možda zbog moje nedovoljno dobre obaveštenosti ovogodišnje mi je nešto promaklo i ne bih voleo da sudim, ali mogu načelno da kažem da su nagrade izazvale jednu vrstu negodovanja kod mnogih mojih kolega i začuđenost, zato što su nagrađeni zapravo oni koji nisu profesionalni izdavači. Mi već duže vreme zagovaramo to da u našoj javnosti se ne razlikuju profesionalni izdavači od onih kojima je to uzgredna delatnost. Mi ne želimo da potisnemo kvalitet i pravo na objavljivanje knjiga kod onih koji se ne bave profesionalno time. Svako ima pravo da objavljuje knjige, svako ima pravo da svoju slobodnu reč plasira i mi se nikada nećemo protiviti nečemu takvom. Ali imamo mali problem da to prihvatimo kao neku vrstu ravnopravne aktivnosti iz prostog razloga što mi kao profesionalni izdavači imamo vrlo ograničene prostore delovanja i pre svega izlazak na tržište onih koji su privilegovani i nas nije isti. A po različitim osnovama su mnogi izdavači koji se bave uzgredno došli u privilegovanu poziciju da višestruko dobijaju podrške i to iz budžeta, dakle od naših poreskih para, za razliku od nas koji sve manje i manje imamo podrške, a sve više i više prepreka. I kada je reč o medijskom prostoru, takođe imamo prepreke zato što mi sve manje i manje imamo mogućnosti da plasiramo informacije i da dođemo do čitalaca, sve manje i manje, zato što nas je u ostalom sve više onih koji objavljuju različite vrste publikacije i prave neku vrstu šuma. Tako da se profesionalna aktivnost, oni koji zaista objavljuju vrhunska izdanja, koja treba da budu višestruko i na različite načine podržana, to nisu. Kad govorimo o ovogodišnjim nagradama, onda moramo da konstatujemo da su nagrađeni oni kojima je to uzgredna ili dopunska delatnost, koja je prateća delatnost. I ovo je dobra prilika, dobar povod za jedan razgovor u kome bismo zaista pokazali da se takve stvari ne bi u budućnosti smele događati, da se nagrađuju takvi, mogu da se pohvaljuju, ali ne i nagrađuju kao profesionalni izdavači. Ono što takođe treba dodati jeste moje iskreno i ozbiljno poverenje u one koji su nagrađivali na sajmu, govorim o žiriju. Žiri je zaista kompetentan i to je žiri koji ima integritet i kome mi kao profesionalci iskreno verujemo. Ali sa druge strane, odluke su one koje nas dovode u neku vrstu začuđenosti, zato što su oni uradili svoj posao dobro, ali su kriterijumi loši. To znači da je nedostatak zapravo kriterijuma za koje se mi zalažemo i svaki živi bi bio na isti način u jednoj situaciji da donese zapravo dobre odluke samo na pogrešan način. Ili obrnuto, da na dobar način donese pogrešne odluke.
Jeste. Poznate su vaše edicije sa više različitih žanrova. Istorija, psihologija, biografije, mediji u raznim aspektima. Šta bi sad izdvojili u 5 top izdanja iz najnovije produkcije Klija?
To je ono kad treba da izaberete od svoje dece.
Najmilije.
Jes, najmilije, tako dalje. Međutim, nećemo sadržati tih stvari i izdvojit ću neke od knjiga koje smatram važnim. Sad da li će biti 5 ili više, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju, ovogodišnja naša produkcija je donela nekoliko baš onako interesantnih različitih stvari u različitim edukacijama, ne samo žanrovski, nego i različitih potencijala. Pre svega, najviše pažnje izazvala je knjiga Erika Emanuela Schmidta, Drugi život Adolfa H. ili H. To je, dakle, jedna od onih knjiga koje su došle u pravi čas, iako nisu sada pisane i nismo je namjerno objavili, zato što nas podstiču da mislimo odgovorno o sebi, jer se nalazimo u različitim društvenim situacijama u kojima u svakome od nas, zahvaljujući situaciji u kojoj se nalazi, može da se pojavi neki mali Hitler. I tome smo svakodnevno na neki način prisutni i prisustvujemo u sopstvenim životima. Čitajući novine ili slušajući televiziju i radio, mi konstatujemo koliko je zla oko nas i uvek treba da se preslišavamo na način čitaoca ove knjige, koji je ušao u zamku i koji je prolazeći kroz ono što ga vrlo vešto pisac vodi ili navodi, da dođe do tog preispitivanja i da kaže, aha, pa nisu samo drugi Hitler. Možda bih i ja u nekoj od tih situacija bio isto tako surov prema drugima i bolje je da to na neki način sprečim. Ja ne kažem i ne zagovaram tu tezu da je svaka umetnost ona koju treba doživljavati kao jednu vrstu pedagoških saveta. Ovo je literarni tekst koji nas navodi da razmišljamo o nekom od problema i zato preporučujemo ovu knjigu. A opet sa druge strane imamo recimo predivne 3 biografije, koje umetničke biografije ili akademske, koje govore o profesionalnom izrastanju. I tu ću spomenuti profesora Todora Kuljića, levičara, poznatog našeg profesora sociologije, koji je uspeo da
anti-autobiografija.
On je napisao anti-autobiografiju, što već iz naslova ukazuje na put kojim se kretao, želeći da preispita sopstveni intelektualni angažman, da li je to što je on radio ispravno, gde je grešio, ako jeste, i šta je ono gde ga je društvo u kome mi danas živimo demantovalo ili mu dalo za pravo, ali nažalost ne i punu realizaciju pojedinih ciljeva ili želja. Sa druge strane imamo Claire Wilcox, jednu britansku istoričarku umetnosti koja je zapravo pod naslov, kaže Moda i ja, a Patchwork je naslov knjige. To je izrastanje u njenoj profesionalnoj biografiji nekoga ko se bavi modom, ko se bavi istorijom mode i razlozima zašto mi imamo pred sobom atraktivnost ili atrakciju promene odeće. I kaže neko, čini mi se u New York Timesu, da je dobila kritiku, da kaže da je ovo najlepše ljubavno pismo odeće, ova knjiga. Treća koju sam izdvojio iz te garniture, da tako kažem, biografija je knjiga Dače Marajini, Dragi moj, Dragi Pier Paolo
Pazoliniju, da,
tako je.
Čuvenom reditelju.
To je jedna zaista divna knjiga, otmena, vrlo senzibilna, suptilno pravljena, to je izvestan broj pisama koji nikad nije bio uručen zapravo Pazoliniju, jer je to posthumno naravno napisano. Dačo Marajini je kroz tu epistolarnu formu se obratila nekome koga mnogo voli, sa kim je provela dobar deo svog života i sa kim je gradila i sopstvenu umetničku karijeru, sa kim je razmenjivala ideje, i njen suprug Alberto Moravia, koji je nama dobro...
Tu je i Marija Kalas,
tu je naravno. I Marija Kalas, ali tu su i neki naši ljudi koji su tu spomenuti, pa ćemo ostaviti čitaocima da otkriju o kome je reč. Ali eto, to su dakle neke knjige koje su interesante, a ono što bih želao, na što bih želao da ukažem još jeste i knjiga svi kod nas vole iz ovu ediciju koja se bavi psihologijom.
O, i te kako, da.
Imago, koja zastupa jednu vrstu vrhunskog tumačenja mnoštva problema, i tu imamo recimo jedan, zaista moram da kažem, hit, iako mi nemamo tu vrstu hit produkcije ili bestseller produkcije, ali moram to da kažem zato što je reč o našim autorima. I ovogodišnje novo izdanje, ovo je sad već treće izdanje Granične ličnosti, i to je knjiga koja je zaista izazvala i u stručnim krugovima ili mimo stručnih krugova vrlo veliku pažnju.
To je čuveni profesor Dragan Šrakić iz Amerike i ova kolegnica njegova.
Mirjana Dioc. To je nešto što, to je knjiga koju gotovo da ne treba preporučivati, jer je svi dobro znaju i mimo ovih stručnih krugova. Ali kad smo već kod Imaga, onda moram dodati tome da smo po prvi put objavili jednu vrstu priručnika u toj edici. Reč je o knjizi S one strane zavisnosti, gde imamo jednu vrstu instruktivne knjige koja je namenjena ne
u stvari za... priručnika, da, tako, za roditelje.
Tako, za roditelje, prijatelje i sve one kojima je potrebno da pomognu onima koji su bili
u tom mozaiku, u okruženju bolesnog mladića, devojke, zavisnika.
Upravo to.
To je takozvani holistički, celovit pristup, ne tako, samo lečenje te hemijske zavisnosti.
Mnogo stvaranje ambijenta za lečenje i za izlečenje i za podršku u tom opredeljenju da budu izlečeni. To je ono što je vrlo važno, i evo, to je jedna od tih knjiga iz edicije
Imago, da, psihološke.
Tako je, tako je. A opet, evo, da iskoristim priliku i da najavimo jednu vrlo dragocenu i važnu knjigu. To je nešto što će svi voliti da čitaju, a reč je o knjizi Doba biblioskopa. To je knjiga koju je napisala Julija Ščerbinjina, dakle ruska stručnjakinja, antropolog, koja se bavila knjigom, fenomenom knjige. I to je jedna dragocena knjiga koja nam otkriva život knjige u svim aspektima, i to je nešto što je što će biti objavljeno u ediciji Biblioteka Plus. To je edicija koja se upravo bavi svim fenomenima puta knjige, pre svega bibliotekarstvom, izdavaštvom, svim onim aspektima koji imaju taj prizvuk stručnog, a sa druge strane i nešto što je i za one koji ne žele da budu stručno, da tako kažem, obučeni, ali su dovoljno radoznali zato što su ljubitelji, hoće da znaju šta je iza. I to ova knjiga daje na najlepši mogući, najatraktivniji mogući način, te ja preporučujem da ljudi prate i da dođu do toga kad bude knjiga objavljena. To će biti uskoro.
I ja ću, evo, možda smo preskočili, a bila je skoro i promocija, bila je u Beogradu, imala je ta knjiga promociju, mislim, i u Budvi i u Podgorici. Radi se o knjizi profesora Fakulteta političkih nauka Slaviše Orlovića. On je kod vas objavio, znači, knjigu Nadziranje demokracije. E sad, dakle, to je zaplet, ovako brzo potezno rečeno, vlasti, medija i manipulacije, da tako kažem, preko leđa demokratije.
Pa evo, sve je već sadržano u te dve reči u naslovu, i otprilike se može stvoriti ideja šta se zapravo tom knjigom htelo. Ona je odličan rezime prethodno naših objavljenih knjiga u istoj edici, pre svega Doba nadzornog kapitalizma Šošana Zubov, ili recimo Fuzarove knjige
čuvene, da, da,
jeste misliti drugačije. A isto tako želeo bih da ukažem da je to knjiga koja progovara zapravo o izneverenim očekivanjima i nadama kada je reč ne o tehnologiji nego o društvenom uređenju i u kome mediji dobijaju ulogu koja je suprotna od one koju mi očekujemo. Dakle, od medija koji su tehnološki usmereni na to da nam daju kapacitet
da
brzo
informišu
informisanje, mi smo dobili medije koji nas zapravo kontrolišu, a sada u novom ambijentu ne samo da nas kontrolišu, nego nam i zadaju zadatke kako ćemo se ponašati. Drugim rečima, upravljaju našim ponašanjem, što je verovatno jedna od ideja kontrole, potpune kontrole nad svakim građaninom, i to je ono o čemu zapravo govori ova knjiga, koja je doživjela vrlo lep uspeh kod čitalaca i uvek je redak takav uspeh kod tih knjiga koje nisu romani ili nisu priče. Stručne knjige imaju manju, rekao bih, rezonancu od ovih umetničkih, te u tom smislu ovo je vrlo prijatno iznenađenje.
I da pomenemo delo, bio sam na promociji u Kulturnom centru Beograda, to je knjiga Medijska pismenost i kritičko mišljenje Violete Kecman. Dakle, kako je tu profesorka Kecman, profesor Pete Beogradske gimnazije, mislim da nešto radi i na fakultetu dramskih umetnosti, vrlo vredna i kreativna, ukrstila medijsku pismenost sa kritičkim stavom, na čemu ona insistira, dece, srednjoškolaca.
Tako je.
Što je sada vapijuća jedna potreba.
Pre svega, medijska pismenost je postala vrlo popularna, da tako kažem, tema. Mnogi na različite načine govore o medijskoj pismenosti i medijska pismenost je postala neka vrsta reči, odnosno reči kontejnera u koju svako stavlja ono što misli da
je.
Ali zato su potrebne ovakve knjige kao što je ova knjiga koju je načinila Violeta Kecman. Pre svega, ona ima jednu vrstu tapije ili legitimnosti koju možda drugi nemaju, a to je da je svakodnevno u kontaktu sa onima koji zapravo vape za jednom vrstom medijskog izučavanja, i to svakodnevno, jer su najveći potrošači sopstvenog vremena zajedno sa medijima kojima raspolažu. Ona ima mogućnost da ih posmatra, da ih izučava u njihovim postupanjima, da ih istražuje i da donosi određene vrste zaključaka, što je privilegija u odnosu na druge istraživače. I moram da kažem i to da mi dugi niz godina sarađujemo sa Violetom Kecman upravo na programima kojima smo se bavili u srednjim školama, na kreiranju ambijenta za učenje medijske pismenosti, izučavanje i za praktični rad. Jer ono, jedna od stvari koja je nama bila u fokusu interesovanja jeste da se novi mediji ne favorizuju, nego da se samo uspostavi određeni odnos prema svim medijima, da nema niko koje, da ni jedan od medija nije favorizovan ili da mu se ne pridaju važnosti koje nema u odnosu na druge, već da se svi valjano koriste i da mi ne budemo objekti, nego da budemo subjekti u takvom jednom ambijentu, da tehnologija služi nama, a ne mi tehnologiji. Da smo od takve teze pošli u radu sa srednjoškolcima i da je među predavačima bila i Violeta Kecman, koja naravno je prošla kroz izvrstan put nadogradnje određenih znanja, a ova knjiga je plod njenog naučnog istraživanja i naravno postdoktorski rad.
Ali zaista su tu psiholozi u pravu, sad ste ili nagovestili, da su najveći potrošači, moderno reći konzumenti tih raznih danas najnovijih mogućih medijskih pomagala, prvo deca, srednjoškolci, ali psiholozi kažu, pa vi ne možete izolovati s svoga sina ili čerku, jer će biti izopšten iz svoje generacije, iz celog ambijenta u kome se nalazi. I to je prosto tako.
Jeste. Međutim, vrlo često dolazimo u situaciju da imamo jednu vrstu crno-bele slike, pa ili napadamo ili branimo, ali ne sagledavamo proces tehnološki koji napreduje neprekidno i to što mi nismo u stanju da koristimo valjano medije ne znači da mediji ne valje.
Da.
Nego je nama nedostatak znanja i potreba psihološki da osudimo ono što ne razumemo i ne znamo, kao što su u ludičkom pokretu lomili mašine, tako bismo i mi sad lomili medije zato što su nam krivi što mi nešto ne znamo. Što to govori? Medijska pismenost podrazumeva jednu vrstu tehnooptimizma, to znači jednu otvorenost za nova iskustva, za osvajanje novih medija, jer oni stalno to od nas traže. I mi smo u istorijskoj situaciji gde svi zajedno učimo. To znači nema ni jedne generacije koja je povlašćena. Možda će mladi ljudi brže i efikasnije tehnički koristiti medije, a mi ćemo od medija očekivati da nam budu da budu korišćeni tako što ćemo ono što mi želimo preko njih da transferišemo ili šaljemo, upućujemo drugima, pa se tu saplićemo jer ne znamo dovoljno tehničke raspoložive mogućnosti. E, tu je dobro sarađivati sa mladima, njima mi dajemo sadržaj, oni nam daju način na koji komuniciramo i zato je važna ta međugeneracijska komunikacija kada je reč o savlađivanju medijske pismenosti ili usvajanju.
I te barijere da povezujemo, što kažete, jer se to iz dana u dan mora to znanje nadograđivati.
Tako je. I dakle, ne možemo i ne smemo odbacivati ono što je na raspolaganju kao bogatstvo i ne smemo ga osuđivati. I najčešće kažemo, to su sve uradili mediji. Mediji nisu ništa uradili. Uradio je čovek koji koristi te medije, uradio je ova ekipa koja zloupotrebljava.
Koji ih je pretvorio u otrov, u stvari.
Pretvorio je u sredstva komunikacije koja mogu imati i toksična dejstva, ali ne moraju. Dakle, na nama je da se borimo da medije koristimo na pozu svih, a ne protiv svih. Jer sad ni sve više i više imamo medija koji imaju takav sadržaj koji je vrlo toksičan, koji je društveno neprihvatljiv, ali ga ovo društvo ipak prihvata. I onda dolazimo do pitanja zašto aktuelna politika ili aktuelna vlast ima računicu da je to dobro. I vrlo lako ćemo doći do toga da je proizvodnja gluposti ona koja dominantno obeležava našu svakodnevicu i da ona ima političke repove. Jer vlast koja takve stvari proizvodi i koja ima takve medije koje podržava, zapravo želi da ima gluplje građane koji će uvek glasati po istom modelu.
Pa zamislite vi sad, ako ja sumnjam kao jedan, što bi se reklo, običan smrtnik nekoga od najvećih velikodostojnika države, da je glavni konkurent vlasti na izborima čovjek koji ima 619 miliona evra, to se odnosi na Dragana Đilasa. I onda se u nastavku kaže, evo, ali mi nismo ništa ukrali. Što implicitno govori da je tih 619 miliona evra taj rival, taj protiv kandidat ukrao. Pa kao da smo Manhattan, znate. To je i što kažete vi, to se reciklira, to se stalno ubacuje, upumpava u javnost. I ljudi se moraju, to su stare psihološke naravno analize primiti.
Da je tako, da je to istina, mi to ne bismo ni znali, a taj čovjek koji raspolaže ukradenim novcem bi bio na sudu i njemu bi bilo suđeno. Godine su već prošle i vrlo je zanimljivo da ta cifra od 619 miliona se uopšte ne menja. Pa mene sad zanima kako je moguće. Meni se na računu stalno menjaju cifre i ja nikad ne mogu da kažem imamo ovoliko ili nemamo ovoliko. Jer se svakog dana menja. Iz minuta u minut se menja. Prema tome i tom čovjeku koji je osuđen da ima 619 miliona, pa valjda se nešto dosta promenilo. A ako se nije promenilo, pa što ga ne osude kad je već tako da je ukrao, već je dosta trebalo da odsluži i kaznu za to što je ukrao. Prema tome, onaj ko pokušava da mu to zalepi, tu etiketu, će verovatno platiti račun koji verovatno ne želi.
To smo pomenuli, mogu reći, zbornik četvor autora s one strane zavisnosti, pod naslov je Vodič za porodice. To je dakle osmišljen sistem lečenja zavisnika, ali koji istražuje, da kažem tako, celinu, okruženje, porodicu obolelih, a ne samo zavisnik. To je nešto izgleda što je u ovom trenutku put oslobođenja. Da se ne ide samo na hospitalizaciju, izolaciju i tako dalje, te neke već okoštale medicinske i psihološke tretmane. Zato je ovdje apostrofirano kod vas u samoj najavi na vašem sajtu izuzetan značaj ovog dela. Na prvom mjestu preventivno, a inače u kodu za roditelje, ugrožene dece.
Tako je, već sam o tome govorio, ali da samo dopunimo, ovako ja mogu da govorim samo sa stanovišta tumačenja onoga što jeste, ali ne i dovoljno stručno, te u tom smislu ovo je preporuka za sve one koji imaju u svojoj blizini one koji su bili zavisnici i koji žele da pomognu. Dakle, ta vrsta instruktivnosti koja proizlazi iz teksta je na jednom nivou koji je opšte prihvatljiv, dakle razumljiv, sa, bez one instrukcije koja kaže uradite to, to i to, nego se daje prilika za razumevanje onoga šta čine i zašto čine oni koji su bili zavisnici ili koji jesu i kojima treba zapravo pomoći da stvore jednu disciplinu, uverljivu disciplinu da se neće vratiti na to što ih je učinilo zavisni. Velika potreba je, to svi znaju vrlo dobro koji su bili u takvoj situaciji, da su u blizini onoga koja je zavisnik, velika je potreba da se u određenim trenucima čovjek može osloniti na nešto, da ima 1000 pitanja, a nema koga da pita. Ovo je neka vrsta baš onako biblijskog teksta koji daje priliku onima kojima je to potrebno da pročitaju bukvalno red na red kako treba postupiti.
I naravno, ova knjiga, isto smo je pomenuli, profesora Šprakića.
Yes.
Danas se u stvari u psihijatriji najviše govori o takozvanim psihopatskim ličnostima i graničnim slučajima.
Tako.
To je ono na što su iscurile i neuroze i tako dalje.
Tako je, to je sada već postala vrlo ono hit knjiga koja daje mogućnost za tu vrstu drugačijeg tumačenja. I ono što je važno, moramo da kažemo da je ovaj tandem profesor Šakić i profesorka Mirjana Divac, da oni sada rade jednu novu knjigu koja će nastaviti sa novim znanjima iz ove oblasti i koja će biti sigurno dobrodošla kod svih onih koji su već ovu graničnu ličnost uvrstili u svoju ediciju, odnosno u svoju biblioteku i u svoje iskustvo.
Na sajmu je priređen i omaž Davidu Al-Bahariju i rečeno je da je njegovo pisanje isticalo, između ostalog, sumnju u sve, pa i pisanje. I to izgleda dragoceno danas u Srbiji u ovakvoj baruštini licemerja i u ružnom značenju dogmatizma. To je mi ostalo, jer to je govorio profesor Mihajlo Pantić, bili su još neki sagovnici, kaže Al-Bahari je sumnjao u sve, pa i u svoje pisanje.
Prvo, sumnja je izvor, rekli bismo, radoznalosti, ali usmerene radoznalosti da se pojedini problemi rešavaju, da im se ne priklanjamo. To je, bez sumnje nema nauke, bez sumnje nema ni pisanja, ni stvaranja, zato što je mogućnost da se sumnja razveje ili udalji ili da se dođe do neke istine, da je jedini put da se problematizuju stvari. I ja podržavam to što je David i govorio i kako je činio, jer se iz njegovog činjenja vidjelo zapravo da on uvek polazi od toga scio me nihil scire, ili da polazi od toga da mora doći dokučiti neku istinu, da mora prvo sebi da objasni. A ako je sebi objasnio...
Da, kaže, pišem sebi da prvo objasnim svet, da tumačim svet.
Tako je. A onda ta vrsta radoznalosti, kreativne radoznalosti, ostavlja određenu vrstu tragova. Ti tragovi ne moraju biti umetnost, ne moraju biti nauka, ali svako od nas postavlja sebi svakodnevno pitanja na koja traži odgovor. I sad postoje i zablude u tim traženjima, mnoštvo zabluda, nekad su te zablude kobne, po onoga koji ih nosi. Zato što može da dođe u situaciju da učini nešto neljudsko iz svoje zablude, iz nesumnje, iz dogmatizma ili primitivizma, i naš ljudski potencijal se brani sumnjom i razmišljanjem o svakom od procesa u kome učestvuje. Ako ima veću količinu znanja, ako ima veću količinu veština, sigurno je da će mnoge od tih zabluda lakše savladati i da će udovoljiti, da tako kažem, sumnji na različite načine i na različitom nivou.
I naravno, Albaharija se sećamo, i to sa velikom zahvalnošću, i mnogi pesnici pisci ga pominju jer je voleo i protežirao mlade stvaraoce kroz čuvenu književnu omladinu Srbije nekad.
I ne samo kroz književnu omladinu, ne postoji ni jedan gest koji on načinio, a da nije pre svega bio uzor mladima, a bio im je uzor zato što su u njemu videli nekoga kojih neprekidno bilo neposredno, bilo posredno podstiče, inspiriše i usmerava. On je bio jedan od onih koji su na najelegantniji mogući način pristupali svima bez ikakve nepodesnosti i nelagode, već uvek sa dobrodušnošću koja je imponovala svakom koji je bio pokrenjen.
E, onda, šta mislite i o mnoštvu književnih nagrada u Srbiji? Možda i kroz ovaj kontekst, može li se desiti, kako je primetio Milisav Savić, da Ninovu i nagradu Beogradski pobednik dobije jedan isti pisac i za isto delo?
Pa,
što bi bilo naravno nekako ujednačivanje kriterijuma i te neke ideološke podloge, odnosno motiva i slično.
Pa, podloga uopšte nije ideološka, ona se šminka i tako se pretvara da je ideološka, a zapravo ona je sa minornim potrebama onih koji su utemeljili i sa željom da se ona druga ugasi i tako dalje. Dakle, to je nin i anti-nin. Ali da se razumemo, kroz istoriju pamtimo takve slučajeve da svako je imao potrebu da negira nekog pre sebe i da pokuša da ga destabilizuje ili da dovede nešto što smatra ispravnim i tako dalje. Sve je to jedna vrsta slobode i istorija beleži tako nešto. I šta je ideološko u tome? Ideološko je to što postoji neka vrsta diskvalifikacije koja je nepravedna i koja stvara jedan, rekli bismo, ružan ambijent u kome se pisci sami kreću i dolaze u neku vrstu nepovoljne pozicije da se izjašnjavaju za i protiv, da učestvuju ili ne učestvuju. I to je ono što označava ipak, makar i na periferiji, bolesno društvo. A kada je reč o piscima, to svakako ne bi trebalo da ih dovede u situaciju da budu okrenuti jedni protiv drugih i da ih takva vrsta nagrade ili kvazi nagrade dovede u sukob. To je možda dobro za novinare, zato što će imati mnogo tema i popunjavat će...
Ali loše za ljude, ono što su govorili.
Dobro
je, kaže, za pisca kad živi u ambijentu, kad su nama poručivali, oprostite, iz Rusije tokom ratova, 90-ih. Pa kažu Rusi, blago vama, kakve književne teme imamo. Dobro je za pisca da je tada ovdje živio, ali loše za čovjek.
Tako je, loše je za državu, loše je za društvo, loše je za grupe koje su ovako ili onako organizovane, ali ono što svakako treba istaći jeste da su ipak naši pisci dostojanstveni, da vrlo dobro znaju gde su i kako su, i ne verujem da će doći u sukob oni koje, da će jedan dobiti...
Koji su sigurni i iskreni u onome što stvaraju. Evo imamo i nagradu Vladan Desnica, novo ustanovljenu Narodne biblioteke Srbije, koju žiriraju isključivo pisci piscima. I naravno Višegradsku veliku nagradu Ivo Andrić, koja također danas figurira. Dakle, mi zaista imamo, ako ima pravog, poštenog i po savesti žiriranja, a i literature, ona se može kroz te nagrade potvrditi.
Tako je, ali neki put...
Da ne kažem Mešinu nagradu sa velikim, skoro referendum žirijem Večernjih novosti.
Tako je, da, to je takođe jedna važna nagrada. ali treba istaći i činjenicu koje smo svi svesni i koju već duže vreme osjećamo, a to je da je ovo mali prostor za tako veliki broj nagrada i da inflacija nagrada uglavnom proizvodi inflaciju jednog neprijatnog osjećaja da i kad neko dobije nagradu da je on veći od te nagrade koju je dobio, a to je ono što je opasno za stvaraoce, zato što može da ih zavede i može da prosto svakako zapravo stvara jedan loš ambijent društveni. Zato moramo da vodimo računa o nagradama i svako ima naravno slobodu da napravi neku nagradu, da je stvori, da je proizvede, i svaka zajednica koja želi da dodeljuje ima na to pravo, ali treba uvek da razmisli po svojoj savesti, donese tu odluku koja će biti društveno poželjna, a ne samo sa nekim sitno-sopstveničkim idejama.
I nekako da tako i zaključimo, rekao je od jednim vašim utiskom, vi ste evo decenijama na sajmu i pretpostavljam još i kao student, pa kasnije radili ste u čuvenom radu koji se ugasio, a naravno onda ste uzeli, imate i danas držite jednu uglednu kuću, i tolika su poznanstva, toliki su događaji književni prošli kroz vaš život, mnogi vezani za sajam, pa je Duško Kovačević u oči ovog sajma na jednom trenutku rekao, eto, kaže, ja sad, kaže, šetam između onih knjiga, ulicama, ljudi s kojima sam se nekad družio na sajmu, to su Bora Pekić, Danilo Kiš i Borislav Mihajlović Mihis.
Da.
Dakle, ima i praznina, i te kako?
Velike su praznine. Jedan moj prijatelj rekao je vrlo lepo jednom jednostavnu rečenicu koja mnogo znači. Umro nam jedan zajednički prijatelj i kada sam ja sa žaljenjem rekao to, on kaže, e, moj Zorane, kaže, smanjuje se naš svijet. I to je nešto što smo veoma ozbiljno osetili i snažno doživjeli upravo tokom korone, kada je mnogo, mnogo ljudi otišlo i kada nam se zaista smanjuje svet. A taj naš svet je, to su ljudi sa kojima smo šetali sajmom knjiga, sa kojima smo razgovarali i koji su, nažalost, nestali. Nije delo njihovo nestalo i mi ćemo se toga sigurno i sećati i podsjećati na njih i spominjati ih i sa nagradama i bez nagrada, ali teško je zapravo konstatovati da ih više nema, da su prestali da rade, da stvaraju, da više nemamo njihovog glasa, jer ti glasovi su bili glasovi racionalnih ljudi koji su uspevali da kreiraju drugačiji društveni ambijent, ili smo makar mi tako mislili, ali potrebni su nam i to je ono što nam teško pada.
I taj književni život, verovatno ste makar njegovo neko posljednje parče zakačili krajem 80-ih godina, dakle, pomenuli smo vaš rad, Biggs, Nolit, Prosvetu, ove velike pisce, Gorostase. To je zaista tada, pretpostavljam, bujalo.
Jeste, jeste, to su, to je bilo, mi, treba to istaći, mi u tom trenutku nismo bili svesni sa kim smo, gde smo i kako smo, zato što smo bili u tom toku, u tom jednom istorijskom procesu komunikacije u kojoj smo živjeli u podjednakim uslovima i ni od koga nismo proizvodili nit. To je bio, da tako kažem, zadatak drugih koji su to posmatrali. Ali ja se sećam u radu ko je sve meni dolazio i s kim sam razgovarao i kako smo pravili knjige u to vreme i kako smo živjeli jedan život koji je imao potpuno drugačiji smisao, a to je tada su knjige mnogo više značile. Tada smo u javnosti imali jedan potpuno drugačiji položaj i žao mi je što pisci više nemaju tako snažan uticaj na društvene okolnosti u kojima mi jesmo, jer da oni imaju veći uticaj, verovatno da, govorim sada o dobrim piscima, verovatno da se mnoge stvari ne bi dešavale. Nažalost, poslednjih 30 godina sunovrat društvenih okolnosti je zapravo intonirao i jednu paraknjiževnost ili jednu industrijsku proizvodnju nečega što na književnost liči. To je jedna vrsta možemo slobodno da kažemo, konfekcije literarne, i da je to danas često prisutno i zamagljuje malo naš pogled. Knjižarski izlozi su prepuni takvih knjiga koji nas demantuju kada govorimo da su svi pisci važni, da njihov glas treba više da se čuje, zato što ima onih koji mnogo govore, a malo mogu da kažu, i društvo je zapravo, zahvaljujući medijskom prostoru, sada u situaciji da zaista ima mnogo te medijske jalovine. A opet sa druge strane, obdržavanje medijske strukture zavisi od slušanosti, gledanosti, čitanosti, pa onda u to ime se mnogo toga pušta i oblikuje kao neka revolucionarna ili neka šokantna, skandalozna vest, i više se upućuje pažnje onome što nije dobro, nego pohvalama za ono što je dobro. Pohvale su, nažalost, dosadne i marginalizovane, a ono što je medijski atraktivno, to je samo ono što je ružno, što je deo zla, što je nešto što bi trebalo da bude zabranjeno, sada je to postalo uzorno i vrlo često prisutno.
Velika inverzija vrednosti.
Tako je.
Gospodine Hamoviću, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.